Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte. Vítajte všetci, ktorí ste domáci viery, všetci, ktorí ste tu hostiami. A špeciálne tu chcem medzi nami privítať našich blízkych zo svätého Jura, ktorí sa prišli dnes s nami rozlúčiť. Nie je to rozlúčka na večnosť, je to taký medzistupeň, ako keď sa lúči dieťa s telom matky, ako dospelý dieťa so svojím rodičom, tak takto sa vlastne oni lúčia s nami, s našim spoločenstvom. A odteraz budú fungovať samostatne, doteraz boli súčasťou nášho zboru, prijímali od nás našu pomoc, našu podporu. A do nového roka sme vstúpili s takou témou, ktorú sme nazvali komunita. A snažíme sa rozmýšľať nad zmyslom a cieľom a pravidlami fungovania takého spoločenstva cirkevného, ako je aj tento miestny zbor. Tvoríme ho ako ľudia, ktorí by sme sa možno za iných normálnych okolností nedali dohromady, ale niečo nás spojilo a hľadáme to, čo nás spája a hľadáme aj to, čo môžeme urobiť preto, aby sa toto spoločenstvo kultivovalo. Ja by som chcel poprosiť niečo mimo programu, že či by si mohla Martina vysvietiť ten tretí verš tej piesne, čo sme spievali. Keď sme spievali tieto slová, že tvojho ľudu zástupy slávia ťa a verných zborí, že si z vinných vykúpil, hrdinou z nich viery stvoril, tak som si uvedomil, že to je úžasný projekt. Že cirkev je úžasný projekt v tom, že tu sa rodia hrdinovia viery. Akým spôsobom, nevieme to popísať, respektíve, aj keď sa to pokúsime, tak asi netrafíme všetko to, čo by sme mali o tom vedieť. A preto sme za základ svojho rozmýšľania o komunite vzali desatoro. Desatoro použil Pán Boh na to, aby sformoval malý národ, Izrael, aby sa stal modelovým spoločenstvom pre všetkých ľudí na svete. Dal určité princípy, podľa ktorých sa môžeme riadiť. A tak nad tým rozmýšľame, ako môžeme kultivovať naše vzájomné vzťahy, aby sme tvorili spoločenstvo také, aké chce mať Pán Boh. Dnešnú tému sme nazvali komunita pravdy, alebo ako mať rád ľudí s iným názorom. K tejto téme nám povie dnes Milan Mitana. Veríme, že je najkompetentnejší práve preto, že ako kazateľ sa podujal kultivovať to spoločenstvo vo Svätom Jure a rozvíjať túto malú komunitu s perspektívou hrdinov viery.
Čítanie z knihy Prísloví, kapitola 23, verše 15 až 19. Syn môj, ak bude múdre tvoje srdce, aj moje srdce sa bude radovať a moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery hovoriť, čo je správne. Nech nehoreli tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom. Lebo iste jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nevýjde na zmar. Počúvaj, syn môj, a buď múdry. Veď svoje srdce rovnou cestou.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Otče, daroval si nás jeden druhému, aby sme si boli vzájomne seberovnou pomocou, aby sme boli brat a sestra. Ďakujem za dary, za lásku, ktorou si ma cez týchto ľudí v tomto spoločenstve obdaril. Prosím ťa, nauč ma prijímať každého z takého, aký je, s jeho silnými i slabými stránkami. Ďakujem ti za to, že si nám každému dal dar slova a reči. Niektorí ho používame ako básnici, iní ako technici, alebo ako filozofovia, ako tí, čo uvažujú. Prosíme o to, aby to slovo, ktoré z nás vychádza, bolo pravdou. Slúžilo na povzbudenie, poučenie a na naprávanie. Pomôž nám svojimi slovami kultivovať toto spoločenstvo, kultivovať svoje vzájomné vzťahy a kultivovať našu úctu k Tebe. Tak, aby sme všetci rástli v bázni pred Tebou a v úcte jeden k druhému. Prosíme za všetkých tých, ktorí dnes nemôžu medzi nami byť pre nejaké obmedzenia, ktoré sú vážnou prekážkou. Prosíme, posilni ich v ich samote, daj, aby vnímali, že sú súčasťou nášho spoločenstva napriek tomu, že nemôžu s nami byť dnes na tomto slávnosti, na tejto slávnosti vzájomnej rozlúčky aj s Jurskými. Amen.
Čítanie z listu Jakuba, 1. kapitola, 19 až 27 verše. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Alebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na úzde, klame tým seba a jeho zbožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta.
Príjemné dobré ráno, bratia a sestry. V minulú nedelu naštartovanej sérii zamyslení o desatore a komunite budeme dnes pokračovať v 8. alebo 9. prikázaním podľa toho, ktoré delenie si vyberiete. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Teda je zrejme, že v tomto cykle zamyslení nepostupujeme pekne rad za radom, po poriadku, ale tak trošku postmoderne. Skáčeme podľa toho, kto je kazateľ a ktoré z tých prikázaní si vybral. Niekto povedal, že toto prikázanie je presne na tom mieste, kde má byť. Pretože mu predchádzajú tri iné príkazy, ktoré, keď človek porušil, tak väčšinou išiel na súd. Vražda, cudzoložstvo, krádež. Preto v úzkom slova zmysle je naše dnešné prikázanie varovaním pred falošným svedectvom pri súdnom spore. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nás však samozrejme zaujíma ten širší kontext. Aj Tomáš Akvinský vo svojom výklade desatora vraví o dvoch kontextoch. Súdnom a kontexte spoločenskej komunikácie. My sa zameriame na kontext verbálnej komunikácie v rámci komunity cirkvi. Možno ste aj vy mali takú fázu života, že ste sa začlenili do nejakého spoločenstva cirkvi, napríklad sem na Cukrovú, a prvé mesiace sa vám zdalo, že ste medzi anielmi. Takmer všetci boli prívetiví, milí, ochotní, usmievaví, pekne sa vyjadrovali, modlili, no nebo na zemi. Dokonca vo vás možno vznikal taký pocit, ja sem vlastne ani nepatrím. Ja som príliš prízemný, plný vnútorných rozporov, hriechov, chýb. Postupne však ste zisťovali s menším či väčším sklamaním, že tí anieli vlastne nemajú krídla. A vlastne to ani nie sú anieli, ale obyčajní ľudia z mesa a kostí. Ľudia, ktorí sa poväčšinou snažia žiť podľa toho, čo Biblia vysvetľuje, no ide im to naozaj len čiastočne. Zisťovali ste, že aj kresťan je žiaľ iba človek, v ktorom sa mieša pravda s nejakou mierou lži. No a ak je v nejakom ľudskom spoločenstve, povedzme 300 ľudí, tak je to 300 srdc, v ktorých sa unikátne mieša pravda s nepravdou, to objektívne s tým subjektívnym. A teda byť komunitou pravdy, ako hovorí titulok tej dnešnej kázne, nechce nič menšieho ako zázrak. Keď som rozmýšľal nad touto témou, tak mi napadlo, že táto kázeň by mohla mať aj s týmto úvodom vlastne 4-5 minút a fakt by jej výpoveď mohla stačiť. Teda podstatu možno zhrnúť jednou vetou. Hovorte pravdu, nehovorte lož. Bodka. Toto je fakt dobré vodítko ináč. A toho by sme sa mali držať. A tu by som mohol povedať amen a odísť. No, skúsim pokračovať, aj keď teda fakt neviem, či to tým, čo už ďalej poviem, len nepokazím a nezahmlím. V čom je komplikácia tej jednoduchej a jasnej vety hovorte pravdu, nehovorte lož? To vodítko by fungovalo, ak by človek dokázal žiť priezračne, čisto, ako bytosť stvorená na Boží obraz, nepostihnutá hriechom. Vieme však, že to tak nie je. A srdce každého jedného z nás má aj slepé miesta a zákutia temnoty. Pokiaľ ide o našu verbálnu komunikáciu v spoločenstve cirkvi, tak najzložitejšie je to vtedy, keď si začnem myslieť, že iní majú tých tmavých miest viac ako ja. To sa deje vtedy, keď v nejakom bode svojho života s Kristom prestanem brať úplne vážne svoju porušenosť, hriešnosť a potrebu neustálej dennodennej premeny. A začnem hrať hru na príliš svätého. Poviem taký príklad. Keď počujem priamu výzvu typu bratia a sestry, mali by sme si hovoriť pravdu v láske. Ja mám hneď podozrenie, že ide vlastne o hru a daný človek chce povedať inú vetu. Potrebujem vám niečo povedať, čo nebude veľmi milé, čo sa týka nás všetkých, teda vlastne vás všetkých, a už to v sebe neviem dlhšie dusiť. Slovo láska je v tej vete len akousi zásterkou a hrou. No ale ako potom vytvárať komunitu pravdy? Ako žiť s inými, ktorí majú odlišný názor a pritom nerezignovať na pravdu v komunikácii? Ja som si na pomoc vzal Jakubov list. Niekoľko pasáží z tohto listu. Ako možno viete, Jakub je praktik. Dáva dôraz na činy. Je však zaujímavé, že jeho list je pretkaný pasážami o tom, ako majú kresťania verbálne komunikovať. Teda v Jakubovom porozumení je otázka dobrej, pravdivej, nekrivej komunikácie jednou z kľúčových oblastí. Tú prvú pasáž z prvej kapitoly sme už čítali. Pripomeniem dva verše z tej úvodnej prečítanej časti. Verš 19. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý do hnevu. V 26. verši sa píše, ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. Teda počúvanie musí predchádzať hovoreniu. Píše Jakub, ponahľajte sa rozprávať. Aj v spoločenstve cirkvi sú ľudia, ktorí vám chcú hneď ako také malé deti vyrozprávať všetky novinky. A často sú to samozrejme novinky z druhej ruky o iných ľuďoch. Akvinský vo výklade tohto prikázania hovorí o piatich druhoch ľudí, ktorí toto prikázanie porušujú. Sú to nadsti utrhači, teda tí, čo poškodzujú povesť, potom poslucháči nadsti utrhačov, teda tí, čo to radi počúvajú, klebetníci, teda tí, čo roznášajú klepy, pochlebovači a lichotníci, teda tí, čo pekne rozprávajú, ale v podstate si myslia niečo úplne iné. A tí, čo stále repcú, alebo sa sťažujú. Neviem, či Akvinský už poznal vtedy Slovákov. Jakub v tejto pasáži, v tom verši 26, hovorí dosť priamo, že aj kresťania, ktorí si nevedia ovládať svoj jazyk, si o sebe myslia, že sú ctiteľmi Boha. No Jakub nekompromisne konštatuje, že oni iba klamú samých seba a ich zbožnosť je márna. To sú tvrdé slová. Ale toto sú tie hry vďaka temným zákutiam v našich srdciach, ktoré hráme aj ako dlhoroční nasledovníci Krista. Teda Jakub hovorí, že máme byť dobrým, vlastne pomalým poslucháčom. On hovorí, že buďte rýchli, keď treba počúvať, ale to počúvanie musí byť dôsledné. Na počúvanie si treba nájsť čas. Pomalosť, pozornosť. Skúste si v mysli vybaviť, kto sú vaši pozorní poslucháči. S kým sa radi rozprávate kvôli tomu, že viete, že ten človek vás naozaj počúva nielen ušami, ale srdcom a s plnou pozornosťou. Myslím si, že v mnohých prípadoch pôjde o ľudí, ktorí vôbec nie sú nejakí známi, ktorí sa v tomto priestore možno nevyskytujú v tom cirkevnom živote. Sú to jednoduchí ľudia, ktorí vedia veľmi pozorne, empaticky počúvať. Ďalej Jakub hovorí, že máme byť uskutočňovateľom slova, nielen poslucháčom. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Teda Jakub pokračuje k presahu od teórie k činom, od počutých slov ku skutkom. A znovu upozorňuje na seba klam, tých, ktorí si myslia, že kresťanstvo je len o slovách, o teológii, o teórii, o počúvaní. Ale to už by bola iná téma. Jakub pokračuje v tom rozmýšľaní o jazyku v 3. kapitole. Nadväzuje na ten 26. verš a veľmi takým živým pripodobnením porovnáva jazyk k zubadlám koní, ku kormidlu lode či malému ohníku. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapáli. Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo. A rozpaluje kolobek života. Sám podpalovaný peklom. Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže skrotiť. Jakub nakoniec konštatuje v tejto pasáži, ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. A potom celá pasáž končí takým rozlíšením, tak veľkolepo medzi rozlíšením medzi múdrosťou zhora a tým, čo Jakub nazýva prízemnou, telesnou až diabolskou múdrosťou. S čím viaže prízemné, telesné, diabolské? S našim srdcom. Píše, že v srdci môžeme mať horkú závisť a neznášanlivosť. Horkú závisť a neznášanlivosť. Z nich potom podľa Jakuba pramení nepokoj a všetko možné zlo. Vlastne podobne aj ten autor prísloví v texte, ktorý Janka čítala, hovorí niečo podobné. Ak bude múdre tvoje srdce, budú tvoje pery hovoriť, čo je správne. Napomína, aby naše srdcia neboli myšlienok plné myšlienok o iných ľuďoch, hriešníkoch, ale aby boli naše srdcia plné myšlienok a bázne pred Hospodinom. Naproti tejto telesnej, diabolskej, prízemnej, takzvanej múdrosti dáva Jakub múdrosť zhora. A teraz si znovu skúste predstaviť osobu, ktorá sa vám aspoň trošku spojí s tými Jakubovými charakteristikami, ktoré používa. Tá osoba, ktorá má múdrosť zhora, sa vyznačuje čistotou, pokojamilovnosťou, vľúdnosťou, ústretovosťou, plnosťou milosrdenstva a dobrého ovocia. A táto osoba pristupuje k iným bez predsudkov a bez pokrytectva. A teda v konečnom dôsledku je rozsievaný pokoj. Prišiel vám na mysel niekto, alebo je to príliš vysoko nastavená latka? Mne ten popis samozrejme hneď evokoval Krista. My máme vďaka našej netrpezlivosti a tomu, čo sa deje v našich srdciach, veľakrát takú predstavu o pravdivej komunite, že vždy a za každých okolností by sme mali verbalizovať, čo si práve myslíme, čo je pravda. No ale predstavte si, čo by asi zaznelo, ak by tebe Pán Boh vždy a za akýchkoľvek okolností verbalizoval detailne, ako si práve na tom, ako je na tom tvoje srdce. Čo by tu teraz na stene prebehlo, keby tu prebehla najhriešnejšia myšlienka každého jedného z nás iba za dnešný deň? Možno by si bulvár zgustol. Kristus je tým jediným, kto dokonale naplňa obraz múdrosti zhora. On jediný je dokonalým poslucháčom i komunikátorom. Ak máme uši a srdcia pripravené, tak v ten pravý čas začujeme od neho slovo pozbudenia, reč milosti, ale i prijame napomenutie. On jediný nikdy nevypovedal žiadne krivé svedectvo voči nikomu. On je náš spasiteľ. On je náš záchranca. Jakub ďalej pokračuje v tom liste, aj v 4. a v 5. kapitole sa znova dotýka komunikácie, ale to už len tak spomeniem. Vo 4. kapitole, vo verši 11, vyzýva k tomu, aby sa kresťania navzájom neohovárali a nesúdili. A v 5. kapitole zdôrazňuje, aby kresťania na seba nežalovali, ale radšej boli vytrvali a znášali utrpenie. A vo verši 12 zakončuje celú pasáž o komunikácii návratom k jasnej ježišovskej výzve: vaše áno, nech je áno, vaše nie, nech je nie. Inými slovami, hovorte pravdu, nehovorte lož. Ak chcete ešte hlbšie porozumieť téme verbálnej komunikácie, tak študujte Jakubov list, ale tie žalmy a príslovia. Napríklad v žalmoch a v prísloviach je slovo peri ako symbol rozprávania spomenuté viackrát ako v zostatku celej Biblie dohromady. Už v raji zaznela prvotná lož. Budete ako Boh. Pokiaľ mojim východiskom v komunikácii s mojimi bratmi a sestrami nebude odmietnutie tohto klamu, odmietnutie neomylnosti, a v každej jednej komunikácii je pokorné zvažovanie toho, či sa náhodou nemýlim ja sám, tak sa asi ďalej nedostaneme. Minulú nedelu povedal Jozef Kerekréty, že milovať Boha znamená vždy celistvosť, veľa detailov a súvislostí. Zrelosť komunikácie je o mnohých detailoch, súvislostiach a celistvosti. Nejde len o vyslovené slova. Ide o motívy a postoje nášho srdca, o trpezlivé a vhodné načasovanie, o empatické počúvanie, o očný kontakt, o autentickú snahu porozumieť druhú stranu čo najpresnejšie, o pripustenie si možnosti, že nedokážem porozumieť celý kontext, o pripustenie si možnosti, že sa môžem mýliť ja, o vnímanie toho druhého ako Bohom stvorenej a Bohom milovanej bytosti. No, čo povedať na záver? Myslím si, že nebudem pochlebovačom a lichotníkom, ktorých v nedobrom svetle spomína Akvinsky, keď poviem, že pre mňa bolo tých 13 rokov verbálnej komunikácie s mnohými z vás tu, na tomto mieste, obrovským darom. Prechádzal som si v mysli a v srdci mnohými rozhovormi s mnohými z vás, ktorých tu aj teraz vidím pred sebou. Nenapadla mi situácia, kedy by som povedal, že niekto z Cukrovej vyslovil krivé svedectvo voči Milanovi Mitanovi. Asi taká situácia bola, lebo veď ani vy, ani ja nie sme tými anielmi, ale nenapadá mi. Práve naopak. Múdrosť, zhovievavosť a láskavosť vás starcov a stareniek, priateľskosť, žičlivosť a realistickosť vás rovesníkov, radosť, úsmev a živosť vás mladších, to všetko mi bude naozaj hrozitánsky chýbať. Nepochybujem o tom, že Jurské spoločenstvo je dnes samostatným zborom aj vďaka vašej láske, vašej dôvere, vašim slovám vychádzajúcim zo srdc plných Božej dobroty a prajnosti. Bratislava a Jur nie sú geograficky vzdialené. Budeme sa vídať. No ten dnešný deň je mi ťažko na duši, lebo lúčenia nemám rád. Ale aj naďalej nás spája náš milujúci Boh. A tak nech na záver zaznie spoločné: počujte ľudia, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Prosím, povedzme to spolu. Počujte ľudia, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Amen.
Ďakujeme za slova. Páčilo sa mi na tom to, že slova z druhej ruky, teda second hand slova. Ak si nič iné nezapamätáme, tak len to, že nepoužívajme second hand slova. A teraz by som chcel poprosiť jurských všetkých, aby sem nastúpili. Tak najprv Roman. Ja som to nejak pomýlil, nech sa páči.
Tak pekné nedeľné predpoludne prajem. Vám chcem dnes prihovoriť a nadviazať na Milana a takou možno mojou vlastnou reflexiou tých 13 rokov. Teda sa vám prihováram, asi poznáte v kontexte ako riaditeľa školy Narnie, ale teraz sa vám prihováram ako jeden z troch starších tohto novovzniknutého zboru vo Svetom Jure. Druhú Janku Lučeničovú ste už mohli počuť, keď čítala z Biblie, a našim tretím starším je Andrej Doba, ktorý tam sedí a určite tu o chvíľku príde. To, čo tam beží na pozadí, sú fotografie. Taká prvá sada fotografií z októbra 2006, keď sme boli ustanovení ako kazateľská stanica vášho zboru, a potom bude nasledovať sada fotografií z minulej nedele, keď sme teda boli ustanovení radou ako samostatný zbor. A ja by som chcel trošku zreflektovať to 13-ročné obdobie, tak ako ho zreflektoval aj Milan, a tiež vám vyjadriť vďaku za pomoc a podporu, ktorú sme mohli tých 13 rokov zažívať. V tom mojom osobnom príbehu, ja som sa stal kresťanom v roku 1991. Som teda jeden z tých kresťanov, ktorí spoznali pána Ježiša po otvorení sa našej spoločnosti, našej krajiny. Sám som vyrastal v rodine, ktorá nebola, alebo by sme nenazvali, kresťanskou. A tak som bol takou nepopísanou tabulou, keď som sa stal kresťanom. Jedna z dôležitých vecí pre mňa v živote bolo, že potom, ako som chodil na vysokú školu v tých ďalších rokoch, som mohol nájsť svoj duchovný domov aj tu medzi vami. Že som sa mohol chodievať na strednejšiu bohoslúžbu, alebo na, keď bývali potom nedeľu, večerné bohoslúžby. A mohol som spoznávať vaše kresťanstvo. Dnes, keď sa na to pozriem, na tých 30 rokov, čo som kresťanom, tak si uvedomujem, že na Slovensku to kresťanstvo môže mať skutočne veľa podôb. Od takých, čo to berú za Boha a za národ, po takých, pre ktorých je kresťanstvo nejakým udržiavaním rituálov a liturgií, kresťanstvo, ktoré sa môže úplne stiahnuť z tohto sveta a tváriť sa, že s ním má nič spoločné. kresťanstvo, ktoré môže hľadať vyššie duchovné dary a zabúdať na ľudí, ktorí žijú okolo nás. Ja som bol ale oslovený tou vašou formou kresťanstva. Kresťanstvom, ktoré sa úprimne hľadá, ktoré úprimne hľadá odpoveď na otázku, ako má vyzerať Božie kráľovstvo, ako dnes hlásať Božie kráľovstvo. Kresťanov, ktorí toto kráľovstvo naozaj úprimne hľadajú. Bol som vždy oslovený tým, ako sa snažíte rozumieť Božiemu slovu a rozumieť mu v kontexte doby, v ktorej žijeme. Bol som oslovený tým, ako sa snažíte hľadať jednotu v rozmanitosti. Uvedomujúci, tak ako to tu aj dnes naozaj veľmi pekne zaznievalo, že sme rôzni, ale že nás Kristus pozýva, volá, vyzýva k hľadaniu takejto jednoty. Bol som oslovovaný tým, ako sa snažíte hľadať Boha aj v tom, čo vidíme a v tom, čo počujeme. V tej vizuálnej stránke, ale aj v tej hudobnej stránke. S tým, ako spolu spievame a ako ho spoločne oslavujeme. Toto všetko dnes, keď na to pozerám za tých 30 rokov, je veľmi dôležité pre mňa. A preto, keď som v tom roku 2006 alebo 2005, 2004, tak nejak 2005 asi, sa pripojil k tomu spoločenstvu, ktoré vo Svetom Jure vzniklo, ale pripojil som sa s manželkou, s rodinou. Veľmi som sa tešil, že je tam to prepojenie s vami. A verím, že tých 13 rokov sme spoločne takto v spolupráci s vami, vďaka vašej pomoci a podpore, budovali spoločenstvo, komunitu s podobnou kultúrou, s podobnými hodnotami. A za to som vám veľmi vďačný, že možno ste si to tak neuvedomovali, niektorí z vás možno viac a niektorí menej, niektorí ste k nám chodili častejšie, aké je to veľmi dôležité tých 13 rokov práve pre toto budovanie alebo posúvanie tej vašej kultúry, kultúry komunity vášho spoločenstva medzi nás. No a tak verím, že keď sme sa teraz osamostatnili, tak budeme ďalej pokračovať v tom, aby sme toto vaše porozumenie tomu, kto to je kresťan, čo to znamená byť kresťanom, niesli ďalej a posúvali ďalej. A naozaj sme vám za to veľmi vďační. Aspoň teda ja určite. A toto bol dôvod, pre ktorý som povedal, že aby sme neboli všetci, lebo by tu dlho čakali, tak ako ty, Jozef, že si si sadol potom. Tak vás teraz poprosím, Jurania, poďte za mnou, aby sme previedli ten záverečný akt odovzdávania darov na rozlúčku.
Roman, aj ty sem patríš. Aj ty sem... To si treba schovať tam pod stôl, ako ja. Tak. Ja si spomínam, že keď som prvýkrát prišiel do Jura, tak som tam stretol zhruba takých 10-12 dospelých a minimálne 22 detí. Minimálne 22 detí. A vtedy som si uvedomil, že ja už som mal deti vtedy dospievajúce, som si uvedomil, že tie malé deti za chvíľu budú dospievať, že to tak rýchlo ubehne, že to nikto ani nezbadá. A za chvíľu to bude veľké spoločenstvo. A keď som si ešte predstavil tých kamarátov, ktoré tieto deti budú mať, a rodičov tých kamarátov a tak ďalších, tak som si povedal, tu by raz mohol byť jeden zbor. A keď sme tu na konci čítali ten výrok, alebo spolu hovorili ten výrok, že Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný, vy ste to krásne vyjadrili vo svojej vízii, ktorá znie takto. Chceme byť otvoreným kresťanským spoločenstvom, v ktorom ľudia zažívajú bezpodmienečné prijatie, autentické vzťahy, skutočnú slobodu a Božie i ľudské dotyky lásky, pričom mierkou pravdy je Biblia a jediným centrom oslavy trojediný Boh. Prajem vám, aby vás Pán Boh Všemohúci, Otec, Syn a Duch Svätý takto žehnal, aby ste toto dokázali žiť ešte výraznejšie ako doteraz. V našom spoločenstve vždy zapalujeme sviečku na symbol toho, že Pán Boh je prítomný medzi nami. To svetlo je to, ten Pán Boh. Takže aj my vám chceme odovzdať sviečku, aby bola tým svetlom, ktorým je Pán Boh. Aby ukazovala to svetlo, ktorým je Pán Boh.
Tak, ďakujem veľmi pekne. A my máme teda pre vás tiež dar. Svedčí to asi o tých, ako sme rozdielne tie spoločenstva trochu v niečom, ale tak sme rozmýšľali nad tým, že čo vám môžeme dať také ozaj jurské, aby ste na nás pamätali. A žiaľ, keďže nemáme ani zlaté bane, ani diamantové ložiska, tak nemáme ani tie zlaté klenoty, ale teda Jur je známy svojim vínom. A tak teda máme pre vás tento demižón plný dobrej jurskej frankovky. A dávame vám ho s želaním, aby vaše spoločenstvo vždy, keď sa stretne k oslave Večere Pánovej, vždy potrebovalo celý ten demižón, aby vás vždy bolo toľko, že potrebujete ten demižón a tak ho budete mať vždy k dispozícii. A naozaj sme veľmi, veľmi vďační za tú pomoc, podporu a tie roky spolupráce, ktoré sme mohli spolu prijať.
Tak čo sa odfotíme, spoločná fotka, posledná, toto je Jur. A už vás necháme to dobojovať dnes.
Ja sa tu postavím. Milána, poprosím o modlitbu.
S vďačnosťou chcem sa modliť. Povstaňte, prosím, k modlitbe. Drahý Pane Bože, chceme ti vysloviť našu vďaku, že v tom krátkom období minulých rokov zbor v Svätom Jure je už druhý zbor, ktorý z tohoto našeho spoločenstva vyprevádzame do zrelého veku, tak ako sa vyprevádzajú deti do zrelého obdobia života. Chcem ti poďakovať preto, lebo je to nesmierna milosť, ktorá sa aj tomuto našemu spoločenstvu stala. A je to naozaj zázrak, je prejavenie nadprirodzenej moci, ktorá nás prevádza. Drahý Pane, chceme vysloviť prosbu, aby aj tento zbor v Jure zostal otvorený v budúcnosti ku všetkým tým, ktorí budú prichádzať, otvorený ku všetkým tým, ktorí budú strevádzať v živote, ku všetkým tým, ktorí budú vyprevádzať do života. Aby tvoja prítomnosť, drahý Pane Bože, bola zrejmá všetkým ľuďom. Prosíme tak v tvojom mene, drahý Pane Ježiši Kriste. Amen.
Pri spievaní nasledujúcej piesne Pane, prosíme ťa, pomôž nám. Budeme mať príležitosť, aby sme vložili svoje dary, ktoré chceme dať na podporu Božieho diela medzi nami.
Povstaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Drahý Pane Bože, keď sa pozrieme na seba a na svoje životy, vidíme pády, sklamania a naše hriechy. Ďakujeme, že sa môžeme dívať hore k Tebe a môžeme vidieť milosť a to, ako Ty prikrývaš naše nedostatky a naše pády. Ďakujeme za to, že môžeme dúfať v to, že Ty si väčší a Ty dokončíš aj našu premenu, nášho jazyka, našich životov, aby sme mohli byť tými, ktorí budú odrážať Tvoje hodnoty a Tvoje kráľovstvo v našich životoch. Amen.
Pokoji kráčaj v ústrety svetu. Buď odvážny. Drž sa pevne toho, čo je správne. Neodplácaj zlo zlom. Posilni skrúšeného. Pozdvihni slabého. Pomôž núdznemu. Vási všetkých ľudí. Miluj Pána a slúž mu. Oslavuj ho mocou Ducha Svätého. A požehnania všemohúceho Boha Otca, Syna a Ducha Svätého nech s tebou ostávajú na veky vekov. Amen.
Po tej krásnej Dvořákovej piesni sa už dá len pokaziť. Pokúsim sa byť čo najšetrnejší. Dnes večer máme ešte posledné stretnutie aliančného modlitebného týždňa, ktoré bude na Legionárskej ulici o 18. hodine v kostole Evangelickej cirkvi. Budúcu nedeľu budeme mať spoločné zhromaždenie s Večerou Pánovou, kde nám bude slúžiť bratkazateľ Daniel Pastýrčák a o 18. večerné bohoslužby. Ďalšie aktivity vidíte vysvietené tu na našom plátne, na čelnej stene. Súčasne ich nájdete v informačnom liste. Chceme vás informovať, že na budúcu nedeľu bude aj mimoriadne členské zhromaždenie, na ktorom potrebujeme rozhodnúť jeden z dôsledkov toho, že nám odišli Júrsky. Milan bol členom staršovstva, zvolený ako celým zborom a jeho miesto je treba pravdepodobne nahradiť teda ďalším človekom, aby staršovstvo bolo úplné, malo 7 členov. A k tomuto potrebujeme vaše rozhodnutie, teda, že či chcete, aby sme znížili počet členov staršovstva, alebo aby počet členov staršovstva zostal 7 a teda budeme voliť v marci potom ďalšieho člena staršovstva. Toto je hlavný bod toho nášho budúceho členského zhromaždenia. Prosím, keby ste prišli, bude to hneď po skončení z tohoto zhromaždenia. Budúcu nedeľu teda po skončení zhromaždenia bude. Hej. A ďalej chceme vám oznámiť, že vo februári sa plánujeme uskutočniť také stretnutie, kde je to dobrovoľné stretnutie pre kohokoľvek, kto chce rozmýšľať s nami o tom, ako zladiť vonkajšie a vnútorné aktivity tohto zboru, aby sme boli efektívnejší a účinnejší, aby sme sa vzájomne podporovali a doplňali. Dnes máme takú milú povinnosť, že máme medzi sebou jedného jubilanta. A chcel by som ho uviesť asi takýmto spôsobom. Keby sa pred 77 rokmi nebol narodil, tak neviem, ako by vyzerala táto modlitebňa. Neviem, či ste si všimli, že človek, ktorý navrhol dizajn tejto modlitebne, vás dneska ráno vítal v kostole. Je to veľmi milé a sympatické, že vás nás pozýva nielen do fyzického, ale aj do toho duchovného chrámu. Brat Janko Komrska je veľmi dôležitým členom nášho spoločenstva. Je to človek, ktorý je mimoriadne pokorný, je veľmi komunikatívny, veľmi konštruktívny, veľmi tvorivý. A sme veľmi radi, že ho máme medzi sebou. Je veľmi verný vo vzťahoch, v slovách aj v činoch. Tak prajeme mu, aby ho Pán Boh žehnal a aby mu dal všetko, čo potrebuje k svojmu životu aj v tomto období. Ešte jedna informácia, že nemusíte sa ponáhľať domov, keď ste aj hladní, tak máme tu takú príležitosť ešte si s Jurskými trochu spolu porozprávať a nejaké malé občerstvenie nás čaká hore. Prajem vám všetkým požehnanú a radostnú nedeľu. Thank you.